Mennään eteenpäin. Tuossa nyt kattelin, että Pete oli tuolla toisella puolella kans vähän käynyt läpi nyt sitten tämä Windows 10 käyttöönottoa nyt näillä niin kuin perinteisillä mekanismeilla, niin nyt käytännössä teillä siis Windows 10 tuki tuli Config Manager 2012 SP2 tai R2 SP1, eli se sama asia. Ja nyt käytännössä se, mitä niin kuin siihen, jos teillä nyt on toi R2 SP1, niin suosittelisin nyt, että asentaisitte Cumulative Update 1, ellette ole tehneet. Siellä esimerkiksi oli tällainen pieni juttu, että Windows 10 ajureita ei pystynyt importtaamaan ennen tätä Cumulative Update 1. Eli se on nyt niin kuin yksi asia, mikä kannattaa muistaa. Toinen asia, että mikäli täällä on nyt tätä Microsoft Deployment Toolkitin käyttäjiä, niin siinä nyt tuli 2013 Update 1, joka tukee Windows 10, ja siitä sitten tuli 15.9. uusi päivitys, jossa on sitten paljon bugikorjauksia. Ja nyt käytännössä niin kuin tämä tuetut toiminnot, mitä niin kuin tulee, niin on se puhdas uusi asennus tai sitten tuo upgrade. Ja tämä on nyt niin kuin vähän sellainen mielenkiintoinen taulukko, eli tämä on nyt sitten se, mitä Config Manager-versiota, niin miten ne tukee Windows 10. Ja mikä tästä nyt puuttuu? Et minusta tuossa on niinku sellainen yksi mielenkiintoinen puute, mikä nyt, jos käy katsomassa tällä hetkellä tähän Microsoftin nettisivuilla, että supported configurations for Config Manager. Kuinka moni teillä on nyt lähtenyt Windows 10 käyttöönottoja tekemään? No, käytättekö te LTSP:t? No mutta mitäs tuotot te käytätte? Teille on tuettuna. Eli nyt jos katsoo se, että virallisesti, jos mennään Config Manager 2012 SP2 tai R2 SP1, se tukee virallisesti ainoastaan Long Term Service Branch. Tämä on minusta tässä niin kuin tämä mielenkiintoinen kohta. Nyt tässä niin kuin oli pientä keskustelua sitten tuoteryhmän kanssa, että mä sanoin, että no hei hei, että onko tämä nyt ihan oikeasti noin? Niin jos heiltä taas kysyy, niin se on myös tämä current branch. Se, mikä julkistettiin 28.7. vai 29.7. build-numero 1240, niin siinä on limited support. Eli koska ne tietää, että hei, he ei halua pakottaa nyt asiakkaita nyt niin, että lähtisi asentamaan nyt sitä Long Term Service Branchia, niin he tukevat nyt sitten tätä nykyistä julkistettua versiota, mutta se limited on siinä sen takia, että nyt kun aikaa menee eteenpäin ja sitten tulee niin kuin uutta threshold kakkosta uutta versiota, mikä pitää tulla niin kuin marraskuussa, mitä tämä Ilkka niin kuin puheli, niin he eivät välttämättä niin kuin takaa, kuinka hyvin se Config Manager, nyt tämä nykyinen Config Manager 2012 R2 SP2 sitten tukee näitä. Ja minusta tämä, on niin kuin, tämä tarina on vähän niin kuin haisee, siis siinä mielessä. Ja tämä on nyt niin kuin se yksi vaan merkitys siitä, että jos te haluatte nyt sitten sen täyden Windows 10 tuen Config Manageriin, niin te innokkaat, jotka olette sitä Windows 10 ottamassa käyttöön, Config Manager VNext, sitten heti tulille, kun tulee ulos. Mutta siis käytännössähän tämä niin kuin kuitenkin olisi, että kun se tuettu versio oli myös se, mitä on julkistettu, ja nyt sitten käytännössä sulla on ainakin niin kuin about 8 kuukautta aikaa nyt sitten saada Config Manager 2012 R2 ympäristöä nyt sitten päivitettyä eteenpäin. Ja tämä on niin kuin hyvä muistaa, mutta se, että tämä ei niin kuin mitenkään tarkoita sitä, että alkaa ottaa käyttöön tota LTSP-versiota, vaan menkää tällä Current Branchilla ja nyt sitten katsotaan, mitä tulee. Ja todennäköisesti Microsoftilla on myös hyvin suuria paineita, että jos esimerkiksi tulisi jonkinlaisia ongelmia nyt sitten tänne Threshold 2 kanssa Windows 10, niin pikkupakko niitä on tehdä hotfixia siihen. Mutta toisaalta hekin haluavat vähän pitää niin kuin asiakkaalle, että päivitä Config Manageri. Niin ei nyt ihan kaikkia kortteja pidä antaa sitten tuohon vanhaan versioon. No niin, eli se oli nyt tämmöinen yksi käytännön detalji. Ja toinen on sitten, että ADK. Ja nyt sitten tämän ADK-versio, niin taas, mitä Microsoft virallisesti tukee Windows 10 käyttöönotossa, on ainoastaan nyt sitten se Windows 10 ADK. Eli silloin pitäisi käyttää nyt sitten siihen Windows 10 pohjautuvaa P:tä. Se, että taas erottakaa se, että toimii ja tuettu. Että ne ei nyt ole välttämättä se sama asia. Ja nyt sitten, jos sulla on tämä nykyinen Config Manager 2012 R2, niin siihen sä pystyt laittamaan nyt sitten Windows 10 ADK tai sitten jatkaa tämän vanhemman Windows 8.1 pohjaisen ADK:n käyttöön. Nyt kysymys tulee tästä, että minkä ADK-version valitset, niin sen pohjalta nyt kerrotaan, että minkä versioista boottikuvaa pystyt konsolesta editoimaan. Eli jos sinä sitten niin kun asennat ADK-10 Config Manageriin, niin silloin pystyt konsolesta editoimaan vain nyt sitten siihen Windows 10 pohjautuvia Windows PE-kuvia, jos jostain syystä vanhempien koneiden tuen takia tarvitset sen vanhemman version Windows PE:stä, sitten sinä importtaat ne erikseen. Ja sama sitten toisinpäin. Ja sama juttu nyt tulee tässä niin kuin VNextin kanssa, koska sieltä tulee olemaan nyt sitten Windows 10 pohjainen ADK tulisi olemaan se oletus. Ja nyt sitten, onko täällä innokkaita User State Migration Toolin käyttäjiä? Eli jos näitä on, niin kannattaa muistaa myös sitten se versio. Eli USMT on sitten pohjautu ADK:hon. Jos sinä nyt asennat sitten sen Windows 10 pohjaisen ADK:n, niin sieltä tuleva User State Migration Tool ei tue, että tiputetaan käyttäjän asetuksia Windows 7-koneisiin enää. Jolloin sulla pitäisi olla sitten myös oma User State Migration Tool-paketti, joka on vanhempi. Et nämä on nyt sitten pari tällaista kriittistä asiaa, jotka niin kun pitää muistaa nyt kun mennään tähän Windows 10 päin. No sitten, jos ajatellaan Config Managerin kannalta, ja sä haluat lähteä tekemään Windows 10 asennusta, niin se on. Hei, mitä uutta? Meillä on Vimmi. Meillä on samanlainen niin kuin ajat Visarin, käyt valkkaamassa nyt sitten Windows 10 paketin siihen, lähdet asentamaan. Eli jos mennään niin kuin next, niin eihän siinä ole mitään eroa. Tämähän on nimenomaan ollut sen Config Managerin idea, piilotetaan ne erot. Konepellin alla nyt tavasta tajutaan, että nyt se on se Windows 10. Mutta sitten käytännössähän tietenkin tulee se asia, että olihan sulla ne oikeat ajurit ja miten sä nyt ne päivitykset laitat siihen ja haluatko käyttää provision packagea ja miten sä muokkaat sitä Windows 10 asennusta sitten sen jälkeen juuri sellaiseksi kuin haluat. Siellä on ne uudet asiat, mutta ne on tavallaan sen Config Managerin ulkopuolisia määrityksiä. Eli tämä on niin kuin vanhaa peruskauraa, tämän te osaatte tiedä. Ja nyt sitten se uusi isompi asia on sitten se optio, että nyt olisi paremmin mahdollista lähteä oikeasti päivittämään käyttöjärjestelmää. Ja Tämä on nyt niin kuin sellainen asia, että en mä tiedä, kuinka moni ajattelee, että alkaisi tuotantoympäristössä päivittämään käyttöjärjestelmän asennuksia. Esimerkiksi Windows 7-10 tai Windows 8-10. Joo, varma, ehkä. Ja nyt sitten tätä Microsoft on nyt kertonut, että tämä on uusi optio. Henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että tälle on käyttöskenaariot. Joihinkin sopii, joihinkin ei sovi. Ehkä se itse ajattelen merkittävämmäksi asiaksi on se, että tämä one size fits for all ei niin kuin ole, vaan että mieti, mikä on se niin kuin järkevä. Ja nyt sitten se, mikä varmaan tulee myöhemmin, on sitten tämä Windows 10-päivitys versiosta 1 version 2, niin siinä nyt tämä upgrade tulee olemaan ainakin hyvinkin merkittävä. Ja nyt sitten näitä hyötyjä, eli miksi mä haluan sitten niin kuin päivittää se käyttöjärjestelmä. Päivitykseen hyvä puolet on se, että ne vanhat asetukset säilyy, ja päivityksen huono puoli on, että vanhat asetukset säilyy. Tämähän on tämä perussääntö. Eli jos sulla on niin kuin hyvässä tikissä se kone, siinä on oikeat softat, käyttäjä tyytyväinen, niin jos sä teet sen niin kuin upgradein ja kaikki säilyy, sä saat sen tehtyä nopeammin, käyttäjä tykkää todennäköisesti enemmän kuin se on vähemmän muutoksia, niin se on käyttäjän kannalta mukava. Ja nyt jos sitten, jos tulee sen upgrade-prosessin aikana ongelmia, niin tässä on se kiva puoli, että sitten me pystytään tekemään rollback siihen vanhaan käyttöjärjestelmään. Tämä on niin kuin sellainen asia, että jos sä otat tämmöisen niin kuin puhtaamman lähestymistavan, et otat User State Migration Toolin, vedät niin kuin sileäksi, asennat uuden käyttöjärjestelmän, sitten lähdet palauttamaan dataa, niin jos siellä tulee isompia ongelmia, niin se voi olla vähän, että miten se palautus nyt ihan oikeasti onnistuu. Lisäksi aina välillä on tullut tämän ADK:n kanssa jotain ongelmia, niin tässä ei ole enää mitään sellaista. Tässä ei ole niin kuin mitään omaa boottikuvaa, mitä sä sinne niin kuin törkkäät. Se on sitten se Windows 10 oma WinPE, joka sitten lähtee pörräämään sen eteenpäin. Ja nyt sitten täällä on joitakin asioita, jotka niin kuin toivottavasti on tullut jo käyty läpi, että milloin päivitystä ei voi tehdä. Eli toimialojen vaihto, sitten jos me halutaan paikallisia adminia lähteä vaihtamaan suoraan. Sitten se, mikä on myös tämmöinen, jos sovelluksia pitää merkittävästi muuntaa. Eli sulla on 100 sovellusta ja sitä pitää 85% ottaa pois ja asentaa uusia versioita, niin onko järkeä tehdä tätä asiaa? Koska silloin tämä aikahyöty niin on hyvinkin kyseenalainen. Sitten nämä isot teknologiamuutokset, BIOS ja UEFI on yksi sellainen asia. Ja nyt UEFI tietoturvamielessä olisi huomattavasti parempi, niin halutaanko lähteä siihen niin kuin enemmän mukaan. Sitten 3264-bittinen osioinnin muokkaaminen tai sitten tämän käyttöjärjestelmän peruskielen vaihto. Eli nyt jos on käynyt sellainen käpy, että jos on suomenkielinen käyttöliittymä, vaikka se 7-image, ja sulla onkin nyt sitten ollut se suomi siinä pohjakielinen, jonka päällä on englanninkielinen käyttöliittymä, niin sitä sä et voi lähteä tekemään Windows 10 englanninkieliseksi pohjakielä. Ja sitten jos sulla on jotain muita levyn kryptauksia kuin BitLockeri, niin ei onnistu. Ja sitten jos me käydään katsomassa, että miten sä teet tämän upgrade-toiminnon nyt Config Manager 2012 R2 SP1, niin tähän on nyt sitten semmoinen purkkaliimaratkaisu. Eli Microsoft on julkistanut blogissa task sequencein pohjan, ja sen task sequencein pohjan sä käyt sitten importtaamassa omaan ympäristöön, teet siihen muutaman paketin, ja sitten sulla tulee tonnäköinen task sequence, jossa niin kuin periaatteessa on preparation, eli lähdetään katsomaan, että kaikki niin kuin kondiksessa. Sitten lähdetään tekemään käyttöjärjestelmän päivitys. Sitten tulee post-processing. Eli nämä kaksi ensimmäistä käytännössä toimii sen vanhan käyttöjärjestelmän alaisuudessa. Ja sitten tämä tämä ensimmäinen tulee, sitten tuo upgrade, tämä kun lähtee boottaamaan, niin sen jälkeen se lähtee tekemään sen varsinaisen päivityksen. Toikin vielä upgrade Windows, niin sehän on hyvin pitkään on vielä se vanha käyttäjärjestelmä. Se on eka bootti, missä se käytännössä tulee se Windows 10. Ja sitten post-processing, niin nämä ajetaan Windows 10 luona. Ja sitten rollback, mikäli sulla on tapahtunut jotain ongelmia tässä aiemmin, niin nyt tällä rollbackilla voidaan palauttaa se kone siihen tilanteeseen, missä se on. Nyt tässä R2-SP1 tuli mahdollisuus siihen, että varoitetaan, että sulla on vaarallinen task sequence, eli sellainen task sequence, jolla käyttöjärjestelmä asennetaan, niin tätä ei tunnisteta vaaralliseksi task sequenceiksi, koska tässä R2-SP1 se task sequence, joka on vaarallinen, on vain ne, missä on oma boottikuva. No nyt sitten tämä VNextillä. Miten tämä homma sitten eroaa? No nyt se upgrade-toiminta on suoraan integroitu mukaan. Se on niin kuin täysvaltainen oma operaatio. Siellä on nyt muutamia muutoksia nimissä, että nyt sitten jos siellä on upgrade packets ja samaten siinä on lisää niin kuin omassa task sequence stepeissä on nyt sitten tämä upgrade-toiminto. Ja nyt ne varoitukset tämän potentiaalisesti vaarasta tulee myös sitten mukaan automaattisesti. Lisäksi niin kuin uusi tämmöinen operaatio, mitä task sequenceen on tullut, niin on tämmöinen download package content. Ja sen avulla nyt voidaan lähteä hakemaan jotain kamaa, mitä me tarvitaan asennuksen aikana, että haetaan distribution pointeilla ja viedään siihen koneeseen. Sieltä voi tulla esimerkiksi jotain lisäajureita, mitä siellä olisi, tai sitten sieltä niin kuin lähdettäisiin hakemaan vaikkapa käyttöjärjestelmän asennuspakettia tai jotain muuta. Ja nyt sitten tällä Download Package Contentilla, niin nyt se mitä me tällä voidaan tehdä, niin mulla on lista nyt tässä stepissä, että mitä paketteja mä haluan käydä hakemassa. Ja nyt sitten yksi esimerkki voisi olla, että mä haen niin kuin aina siihen bittisyyden mukaisesti jotain ajureita siihen koneeseen, joita mahdollisesti tarvitaan nyt sitten sen upgradein suorittamiseksi. Jos tulee nyt tämä tilanne, että siinä Windows 10 asennusmedialla ei nyt sattunutkaan olemaan niitä tiettyjä ajureita, mitä se konemalli tarvitsee Windows 10. Ja tämä tukee nyt sitten packages, driver packages, sitten OS upgrade packages, OS images. Eli tätä voi käyttää myös muissakin tapauksissa kuin upgradein yhteydessä, mutta applikaatiot ja päivitykset, niin sitä tämä ei pysty käyttämään. Nyt jos katsoo sitten tätä ihan mallista tehtyä Config Manager VNextin upgrade task sequencea, niin se on hyvin simppeli. Eli nyt tässä otetaan check readiness for upgrade, eli katsotaan siitä, että mikä on. Sitten meillä tulee tämä upgrade operating system. Ja nyt sitten tässä upgrade operating systeemissä täällä nyt on mahdollista lähteä sanomaan, että mikä on se mun upgrade package. Eli nyt mä oon suoraan käynyt laittamassa tämän Windows 10 mukaan. Tai sitten mulla on tämä source path. Ja se source path on silloin, jos minä olen käyttänyt sitä download package contenttia. Niin sen perusteella pystyn hakemaan, missä on se asennusmedia. Ja sitten meillä on mahdollista suoraan laittaa tähän ajurisisältöä, mitä me tarvitaan. Ja sitten täällä on yksi kohta, jota voi sitten lähteä myös kokeilemaan. Niin lähdetään tekemään tätä upgrade task sequencea testikoneelle niin, että se rouskuttaa sen asennuksen esitarkistukset ja sitten antaa sulle rapparin siitä, että olisiko se asennus mahdollisesti onnistunut. Mutta sehän nimenomaan tsekkaa ennen sitä niin kun päivitystä, mitä operaatioita siihen tulee, onko siellä esimerkiksi sovelluksia, jotka on yhteensopivia. Ja sitten jos meillä on näitä erilaisia yhteensopivuusjuttuja, niin jos ne on pelkkiä warningeja, niin annetaanko mennä siitä eteenpäin vai ei. Ja sitten halutaanko me päivittää Windows setupia Windows Updateista ennen kuin me lähdetään tekemään. Nyt tässä tällä hetkellä esimerkiksi oli tämä ongelma, että sä et voinut sillä Windows 10 Educationia niin sillä päivittää tätä Windows 7 Enterprisea, mutta Microsoft on luvannut, että se päivittyy Windowsin setupiin. No tämmöisiä mahdollisesti pystyisi korjaamaan nyt tuolla automaattisesti. Ja nyt jos te olette tottunut siihen User State Migration Toolille, että siinä on mahdollista antaa myös omia niin kuin setupin parametreja, niin nyt tähän on oma OSD-muuttuja laitettu. Eli jos te lähdette itse sitten kaivamaan, että hei, mä haluan tuommoisen parametrin, niin tämän päivityskomennon syntaksi, mikä on fiksattu, niin sen lisäksi on mahdollista nyt antaa omia lisämäärityksiä. Nyt jos katsoo tämän käytännössä nämä määrittelyt, mitä meillä tulee, niin taas task sequencein ja operating systemin alla on oikeastaan samannäköiset. Nyt tämä operating system upgrade package on täällä erikseen. Tänne sä nyt vaan käyt hakemassa niitä Windows 10 määrityksiä. Task sequences, niin nyt tuossa mulla oli esimerkki, niin täällä ei oikeastaan kovinkaan paljon ihmeellistä. Täällä on vähän tehty ryhmämuutoksia, nyt tuolla on software erikseen, jossa nyt olisi asenna nyt sitten päivityksiä, paketteja, applikaatioita tai otetaan toi download package content. Ja sitten meillä oli tämä oma steppi, mikä tuli. Oli sitten tämä upgrade operating system. Et käsitteellisesti nyt sitten tämä Windows 10, niin tämä on hyvin simppeli. Eli kun on käyttänyt OSD:tä nyt sitten noissa vanhemmissa versioissa, niin tässä ei kovinkaan paljon ole tullut uudistuksia. Se mitä täällä on, niin tämä on se upgrade mukana, mutta muistakaa tämän ADK-vaikutukset, mitkä siihen tulee, ja katsokaa nyt sitten se versio, mitä halutaan käyttää niistä ADKista. Eli käytännössä tulevaisuudessa se kuitenkin on käytännössä Windows 10 pohjautuva ADK joka tapauksessa, mutta se, että jos teillä oli tarve tukea vielä niin, että vaikka User State Migration Toolia ja tiputtaa vielä Windows 7 johonkin aikaan, niin tarvittaa sen vanhemman User State Migration Tool. Ja sitten se, mikä mä sanoisin, että niin miettikää, että onko mahdollisesti tämä käyttöjärjestelmän upgradeista nyt teidän ympäristössä nyt sitten jotain järkeä. Oliko tähän kysymyksiä?